Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Nkonga ya zomi na mitano, 15h30 awa na Washington DC. Ya tukumi bali na ndambo 20h30 na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya tukumi bali na moko na ndambo 21h30 na Sakania pe na monele nyonso ekolo Congo Demokratika. Poko ila mupe boyibu la muna bino banso na lina kanabiso sango ya mupi ya lelo sango na lokota na Lingala na Lolaka la Amerika, The Voice of America uto Washington DC. Tuma kala la limasi na Joe Gill bazali onjela ya masini Marius Munga sugi biso na kopesa bino sango eye na nzela ya sango na elobeli eye wabino edi sango na sango ya mokili ya lelo to kolobela Cardinal Fridolin Ambongo asingi na président Félix Tshisekedi kuzwa na maboko kosala manso poiti bitumba bobo mamibo zali kosala imana kwa mutu kati na bayaka na bateke bosila na mwimbo mwaye na mwini ya ekolo Congo Demokratiki mokonzi ya kala ya ekolo France François Hollande asingi na bana ba ekolo Congo Demokratiki kotele mabanso pona kosukisa bobo minamboka ndako pe biloko mingi bizikisa mina mbinza metiyu na Kinshasa epai moto munene mupelaki butu kino tongo buliki na wenze ya bakiti ya mabaya
toyebi kote moto euti te tomonika boye moto esanflame penza
babiloko ebele ebebi na badokument parcellaire bapasseport babilamba biloko tu tozaka ya boye kande toza boye na bavarese ndeka totikali
ICCN, Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, et Tongi Kamibale pour Namampingama et Ecole Congo Démocratique, FRDC, na Parc Virunga pour na kubati leango na Bobumi Yaba ADF.
Bati ya FOB kote ya Urara, kote ya Likolopo, Badef, Bakaka kote kuna. Bati ya FOB kote ya West, donc ya Bulongo, na Sewana po Badef, Bakaka kote wana.
Na etuka ya Sud Kivu ndako enene ya misala mambula matari etongani na ndelo kati na Rwanda pe na ekolo Congo Demokratik na lisungi ya PNUD pona kusunga baye bazali na kuokoso na nzoto. Nalina kanabiso lokoleli ya lelo Marius Munga kovisulula na alanga nzembo ya ekolo Congo Demokratik Gale Garvey. Sango ya mokili ya lelo epesami na kopesa kalosako na Alphonse Mbwaki moko na balandi banene ya Lolaka la Amerika. Tokopesa bino sango kasi yambo na yangu tulanda na bokuse na Marius Munga sango na bokuse.
Na ekolo Guiné, Moussa Dadis Camara, président Kala, ya ekolo Eye, na bato basusu ba tindami na boloko lobi loleki. Moussa Dadis Camara, afundami na bato baye, kuzala sima, ya bobomi bato koleka nkama moko, na ndambo na mboka na ye na mobu 2009. Bato baye, bakangini, bako koba, kusamba na boloko kino zuzi, akukata makambo na bango. Kasi ba avoka ba Moussa Dadis Camara, basakoli ete, bo kangami boye, bo tosi mi be kote. Moussa Dadis Camara, na bato basusu zomi baye, bazalaka ba ofisi ya mampinga na ntango zalaka na bokonzi, bafundami kozala na sima bomoi batu koleka nkama yoko na tuku mitano na milulu miye misale maka omu kolomo le 28 septembre 2009. Bosengeli koeba ete Moussa Dadis Camara akomaka na bokonzi na mobu 2008 na nzela ya coup d'état. Sima kozwa masasi na moto pe kokota l'hôpital na ekolo Maroc, Moussa Dadis Camara azalaki na mboka Burkina Faso mibu miye miso sima kozonga mposo moliki pona kosamba. Tata Cardinal Fridolin Ambongo asengi lelo na Félix Tshisekedi na kotala penza na limemia mpe kokota ye moko penza na likambulie ya bozangi boboyokani kati na bayaka bateke na territoire ya Kwamout na etuka ya Mai Ndombe. Bozangi bokengi boye bokomi kokota bisika bisusu na etuka ya kala ya Grand Bandundu. Cardinal Ambongo asakoli yango sima na mikolo minei miye asali na etuka eye. Abakisi ete, azali na kobanga ete bozangi bokengi boye, bome mama tina engomba Kinshasa e ezali pene na bituka biyemi bale. Maloba matata kardinal, maloba mi mokolo moko kaka sima na bayi bokengi, kosakola bokangemi bwa bato koleka zomi, bayi bafunda mi kozala sima ya mobulu moye na mboka Fatundu, chef lieu ya sektor ya Wamba, na teritoire ya Bagata na etuka ya Kwilu. Nengumba Goma, misala mizongeli lilo, mokolo mwamisato, sima, na mikolo mibale, mia ville morte, e senga maki na société civile ya Ituka ya Nord Kivu, pona kosenga na mbula matali na kozwa mboka Bunagana, e zali o maboko maba M23, uto sanza misato, mpe bolongwi ba MONUSCO na Ituka e ya Nord Kivu, kola na bafandi ba bisika biye, ba boutique, ba magasin, pe mimbongo, ya ndenge na ndenge, mifungola ki lisusu lilo, mpe bana kilasi, bazongela kinzela ya kilasi lilo, bomo mesano. Ba yi société civile, pe mangomba masusu, ba bezalaki sima ya ville morte eye, ba sepeli lwenge eleki mpe ba sakoli ete, ba koko ba kosala makambo mosusu mikolo mizali koya, kino mbula matali ako botola lisusu mboka Bunagana, o maboko mabasimba minduki ba yi ba M23. Sanza misato sima bobimi bwabokono bwa kolera na zone de santé ya Mwenga na Ituka ya Sud Kivu batokoleka 15 basi bamonali kozala na bokono bwango pe 5 na kati na bango basi likokufa na bokono boye kolanda bakonzi babokolongono babisika biye ba zone de santé ya Sugululu Tusangili mpe Santé Espoir nde bamonali kozala na bokoni koleka pona bango bozangi mai ya mpeto na bisika biye nde bozali kosala ete bokono boye bopanzana makasi mai mabemisami na bisika nzike na bisika biye na nkisi eye ba kompanyi ya bashinois basalelaka mpona kotimo na mabanga ya talo na teritware ya Mwenga mobu moko moleki kaka na bisika biye batokoleka nkama bazwaka bokono boye mpe zomi na moko na kati na bango bakufa batokoleka 13 na kati na bango bana zomi na motoba bakufi na likama lyoko ya motuka mokolo mwa yambo moliki na territoire ya Lubudi province ya Lualaba kolanda maloba ma Clementine Lupanda administrateur ya territoire eye motuka moye moutaki na Ituka Kasai mobalukaki pona botamboli na mbango koleka tope excès de vitesse pene na ba kilometre 13 na motoba ya Lubudi pene na Nguba bato 13 na mini bakufi mpe 13 na motoba basusu bazoki makasi pe bamemami na hôpitalo. Sima ko pupola West Ecolo Cuba mbonge ya makasi tope ouragan Ian ezali na nzela na yango pe kokoma na côte ouest ya Ita ya Floride awa na Ecolo America mbonge eye e memami na mopepe koleka 250 km/h ezali kaka komata pe koki kosala bomati bwa mai makasi eye e koki komeba ndako pe kobebisa biloko biike esakoli bakonzi ba meteo ba Ecolo America.
Matendo mingi Maris Munga pona sango eye na bokuse. Bakeli mibeko ba Ekolo Kongo Demokratika ba tena esika misala mikolandela ba ikeli mibeko ba bale kati na bango ba ye ba fundami na kolobaka ete ba futa maka na misolo peni na dolara nkoto mibale na moko maloba ma ba keli mibeko ma ye mazelami na kopesa ma na misala tope komisyon miye mekopesa eko tiyama na esika ezali bongo Denis Esanga na Jean-Baptiste Kasekwa. Mokonzi ya kala ya France François Hollande Singi Uto Bukavu isika azali na Mobembo ete bana ba Ekolo Kongo Demokratika ba telema pona kosilisa bubumi na mboka na bango. François Hollande azali kosukisa Mobembo azali kosala na Ekolo Kongo Demokratika mingi mingi na monile ya Ekolo eye Uto mwa mikolo. Buzali kolanda sango ya mokile lelo Uto Washington DC. Ndako pe biloko mingi bizikisami na mbinza meteo na Kinshasa epai moto monene mupelaki butu kino tongo buliki na wenze ya bakiti ya mabaya. Natalie Sekabuoro akitaki na esika yango pe amemeli biso sango eye toyoka.
Moto mwango mopeli na butu ya mokolo mwami bali lolo leki kino kokoma mwami sato. Mbeba esalemi na likama liye na binza meteo ezali mpenza makasi famba te ndako mingi ekomi mputulu ya moto. Biloko bya moto ya mpe biziki. Moto mubandaki nanu koziki saba atelier to bandako ya misala ya mabaya mpe mosimba kimpe ndako mingi ya nzinga nzinga. Na mokapo ya badega materiel misala miso ya mabaya bakiti bambeto, barmoire, mpe, bongo na bongo, miziki sami mpe, mikomi putulu, kasi moto moko te abungi si bomoi. Kulandi samana matato li mabaye, bafanda kapembeni, esika moto mwango muruti eyebani na inote. Pona basusu, ezali singa ya lotiliki mpe, baike balobi likayande epelisi yango, toyo kabango.
Toebi kote mote uti te, tomonika boemo te sanflame penza.
Babiloko ebele bebi na ba document parcellaire. Ba passeport, ba bilamba, biloko tout tozaka aboye. Kane toza boye na ba varez nde kato tikali. Plus ou moins 5 maisons eziki. Kozi ya moto za courante. L'un ba medizi alala ki na hangar. Abane ko melaso ipe shimbok e a partir a moto anande epe sinyon so boye. To perdre biloko ebele vraiment.
Mokambi ya komini yangaliema. Dieu merci, ma yubadilo anga. Alobiyete, bolukilu ki bozali ko salema nantina ya koyeba na bozindo soki nini esaliyete li kamalina li koma mpe bazwi mikano misengeli pona kobate la biloko biyebitikali baibabungi sindako na bango na botumba minamoto basali lisanga mpe bakomi na nkasa biloko biyebiziki mpe ndako eziki na ntina ya kopesa na bakonzi poete e ya noezwama toyo kamo kambi ya komuni ya Ngaliema Dieu merci maibanzi luanga
Vous allez alerter vers 4h du matin. Je pense que la situation est déjà sous contrôle. Donc, il y en a qui ont un peu de temps, il y en a un réconfort. Et ce qui est autre chose, moins consolation, c'est parce qu'il n'y a pas eu de perte dans la vie humaine. C'est-à-dire que tout le monde est accouché. Comme il y a eu le responsable, il y a eu le AAB, l'association, il y a eu le CEO. Ils sont en train de répartir la bloc au Nyonso Oye Baby, Nabanga, Nyonso Baby. Et en deuxième lieu, il y a aussi corporation, il y a Batu Oyo, Babek, Douanda, pour avoir des détruits par la cité. Notamment, il y a un certain nombre, ils sont nombreux de sites, des maisons qui ont été détruites. Donc, il y a un récensé, en gros, il y a bien Nabango, il y a un ici. À Chalili, c'est voilà. Et puis, on va regrouper ces mémos-là. Donc voilà, la première des décisions qui a été prise pour lycée Zalawana permanent, jusqu'au moment où Bloc va battre et Gali, parce que ce n'est pas tous les entrepôts, et qu'ils ont installé plus ou moins trois KRS, un cas. Alors, tu sais, on va Zalawana, pour la vendre, va nous déplacer avec Bloc, on a pas encore battu, puis on a en attendant. On peut faire l'évaluation de la situation sur place.
Ndako motoba ezekimpe biloko bia motu ya bikei na moto mopelaki utongonga ya misatu ya tongo na binza meteo esika bato na misala ya biloko ya mabaya mokambi ya ingumba ya Kinshasa na ngambo na ye alaki kotinda bisika mosusu mosala mwa bokeli kiti ya mabaya mosala maawa na binza meteo uto binza meteo na Kinshasa na talisika buoro simu rabie pona zeo Afrika Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekaboro. ICCN, Institut Congolais pour la conservation de la nature et Tungi Kami Bale pour na mpinga ma école Congo démocratique FRDC ntina nango ezali pour na kuboya botungi sami voa parc national ya Virunga pe mboka nzinga nzinga na batomboki ya ba ADF. Bulai na ekikas mwisi.
Bakai yango ezwami omboka mutwanga mpe bulongo na sekter ya Rwenzori na teritori ya Beni. Sango yango epesami na molobeli ya Fondation Virunga, Merdi Baraka, Tomoyoka.
Nous avons un partenariat avec l'armée.
Tuzali kosala elongo na mapinga maekolo. Tuzali kotala lulenge nini ko pesa mai masengeli. Tuzali kotonga baz mibale ou tobengi baz avancé. Ye uti kotonga mana sekter ya Rwenzori na bulongo pe na mutwanga. Pona kopesa lisungi na misala mia bobundisi monguna o etando ena. Tuzali kosala pe elongo na bokasi ya mapinga mikolo mizali ko tobanzi ete zebi ya Virunga eko ya mbali susu babaya tobe batourisme
dans la dierté du parc national de Virunga.
Société civile ya sekter ya Rwenzori ongambo na yango esepeli komono ICCN kosunga mapinga maekolo Congo démocratique. Tulanda mokambi ya société civile na sekter ya Rwenzori Ricardo Rupande.
Tozo plaide pa ICCN to félicite bango nanu na msala wana eza msala ya bien. Ça veut dire, et ça ici, ils sont en sécurité côté eux. Mais côté à Boulongo, en tout cas, Bamona, s'il faut peut-être qu'on délocalise Bobango, pour ils ont un poste à patrouille, bâti qu'un poste à patrouille à ICCN Wana, pour bagarre le parc Bazala Kawana Minduki, bâti à Fob, côté à Urara, côté à Likolo, pour Badef, baka kakote kuna, bati ya FOB kote ya West donc ya Bulongo, na se wana po badef baka kakote wana, antuka yko salisa. Me, ezo salisa, nami tuka na bango, po ezo mema basoda, so yi atake zali, ale mituka na bango, salisa kama suba militer, bake na front.
Baiso ete civil ba sengi mapinga ma ekolo Kongo Demokratik mpe, ba eko garde kosungana ko pesa nzilate na batombo ki adef. Basengi mpe na ISSN koye la FARDC, mapinga mamboka mpe ba eko garde ba drone. Tulanda lisusu Ricardo Rupande.
Oye tozo ze la po, alaka ki biso ke akoye la biso drone. Owanande tomoni nan te. Ça veut dire alo baki ke na ba fobu wana akotia ba drone. Ça veut dire soye ba rebel ba ye, drone oze la repere bango, ba landi bango ti esika retranchement. Donc owana drone nanu ye te, bon te ebite po na nini me ba fobe zali, to felicite msala, me to ebike msale sili nanu te, po ba rebel ba zali. Il faut aye la biso ba drone wana, comme ça eza la ko verifier. Présence à Barébel, et puis bon, tu as dit que Kimé et Koki Okoba, ce y a sali bon.
Kulandana na mikanda to rapport ya mangomba mingi mae mabundelaka makoki mabomoto omunyele ya ekolo Congo Démocratique BADEF babata makamingi okati ya parc national ya Virunga na territoire ya Beni mpe Ituri. Beni Erikas Mwisi pona VOA Afrique Lingala.
Matundu mingi Erikas Mwisi uto Beni. Ndako inene ya misala ya mbula matari ya ituka ya Sud Kivu etungami na ndelo kati na Rwanda na ekolo Congo Demokratik nelisungi ya PNUD mingi mingi puna kusunga baye bazali na nkokoso na nzoto to baye babenga makatango mosusu biboso no. Yvonne Apimba zalaki nisika yango tulanda sangwa pesi biso.
Mwana mboka Jean Lucien Busa akindaki na Engumba Bukavu pona kotelemela milulu pe atalisaki baye basengeli na kosala misala miambula matari ndenge esengami na bakonzi ya ekolo kuna na Ruzizi premier totangi OCC DGM DGDA na hygiene. Baye misala miamombongo mike mike ntope petit commerçant babanzi ete mitungisi na kofuta kampako ya lokuta ekosila mokambi ya Sangana Bango, plateforme des associations, des coopératives, des petits commerçants transfrontaliers, Naruzi du premier, Mama Pascaline, Safari Mpaliroa, Alobi Bosengana Bango.
Tunaomba wafanyakazi wa mpaka
tosengi na bayi misala ya mbula matari na Ruzi du premier kosala mosala moto na moto na ndenge ya kisamilie na ngambo na ye kolandama na mitindo ya bakonzi mpona kosalisa bayi misala ya mombongo mike mike kukoba
ili isaidie wachuruzi wadogo kujiendeleza na kupanda kiuchumi.
Toyeba ete lisangalie lisangisi bato bayi elemene na lopoto les handicapés physique. Bango pe basengi na bakonzi ya ekolo bakinga pona kosala mosala ndenge esengeli na ntina ya kolisa mabota mabango.
Tunalomba gouvernement itusaidie
biso bandikapi ya
makinga zetu ke bandikapi
na gouvernement itusaidie biso bakinga kosala mosala na biso ya mounaishi pona kusumaja mabango batano wafute la ndapu kotangi na banda pe kolisa.
Tunalomba gouvernement itusaidie
tunafanya kazi Rwanda Ndako inene ya misala ya mbula matari, bureau administratif moderne ya Ruzizi premier etongami na mosolo ya association internationale pour le développement du groupe de la Banque mondiale Moninga ya ekolo ya Congo ya kidemokrasia na motuya ya milioni tukumisato na minei ya dollar américain. Toeba ete ndelo minei epona maki pona botongisami totangi petite barrière ya Goma Bunagana Kasindi pe Ruzizi premier. Yvonne Apimba Penzi Semba pona VOA Bukavu.
Matondo mingi Yvonne Apimba sika linaka na biso lokole Marius Muunga koyamba pona biso bongo alanga nzembo ekolo Congo Demokratika Gali Garvey Tolanda.
Gali Garvey Mbote na yo.
Mbote.
Merci mingi lokola ondimi ko solo na bisolo la voix de l'Amérique. Gali na ina betela o mukeli solo mbala libuso na okaki nzembo na yo ezalaki na Kinshasa na zalaki na quelque part bazo leta musique na yo ki voa héritier bon après na yo ka voa moko ebakisami likolo na ngo na bime est-ce que zaka ka héritier mutu azo yemba ou bien mutu mosusu na tuni bato baki pemene babi na nga no eza na jeune homme moko azo yemba bien kombo na egali nde asalaki nzembo oyo na héritier na ye nayebisa ngo na ebandeli deja ya émission que naza fanati ya banzembo na yo na ngai artiste oyo toloba oza avenir ya musique congolaise nayebiki bato ebele bayebaki yo na best of the best, mais où tu vas?
Ah, la banlieue, hein. Bon, la banlieue musique, la classe élève, la classe à moi, pas à l'université de Kinshasa, une bacane dans ma classe, les Zalara, tout ça, dans ma camarade. Après, gentiment, la banlieue au côté studio, mais ils ont calaté vraiment. Donc, que la salle indienne, vous allez découvrir, là, ils ont acquis avant même la compétition, la salle qui indienne, vous tournez à base, pour un apéro. Élection il y a pour Fatih Aganiati, c'est là qu'ils aiment beaucoup comme tout la base, c'est là qui moi et tourna qui moi mis sur la toile, c'est là que bah tu vas découvrir là. Après on a mis moi deux trois chansons, c'était en 2018-2019. Puis en 2019 on a continué compétition Best of the Best. Après on a mis troisième, on a gagné quitté. Mbeta on a bimi, na sali nzembona kofi olomi dembo kelengi. Après et puis ça qui vient sur moi, c'est ma passion. Après on a pu sur deux trois chansons ngamoko boro kapa bien intimidation on a sali. Après on a sali nzembona yuti. Mbeta on a sali sur moi, c'est ma passion de les gens. Donc voilà.
Est-ce que c'est Ngina Fukama, Oyokanga Tamawa, vide, vide, je suis vide, ton absence me livre, la suicide si mon est là.
Mais Nalingi, avant de continuer les solo Oyo, Nalingi, c'est absolument leur style là, parce que si on a eu que Zouyemba, Hermon, on a voulu voir un tout là, bon, Zouyemba Rumba, ok? Après, Hermon, on a voulu voir Zouyemba RNB, après, Hermon, Zouyemba, dans ce compagnie qu'on situe, t'es ce qui y a eu beaucoup qu'on situe, biso, style et musique, n'y a pas de ça là.
Musique, Nalingi, ils ont vraiment Rumba dans la façon de chanter. Non, Zouyemba, 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 t'en Rumba, Zouyemba, mais dans la musique, je reste ma RNB, un peu métissesse, RNB, un peu afro, donc, la salle à Rumba R&B Love.
Mais les amis qui sont créés ou bien ce genre déjà ils ont
là on a créé, on a imaginé dans ce genre si on a eu. Quand il y a des gens vraiment Rumba, dans ce genre il y a des gens qui ont été Rumba, mais la carte il y a la musique, il y a la musique urbaine. Après la musique urbaine, il y a R&B, puis il y a 100%, il y a vraiment à frapper la carte, il y a Full Love, donc on a eu un Rumba R&B Love.
Parce que je suis allé à la maison, je suis allé à Nazali, je suis allé à la maison, ok. Nazoka texte na yo, nazoka yembeli na yo, nazoka musique, nde na expérience na nosona na ngoma musique na koma y confus. Na bi me moi mbala zoemba ndenge azoemba nini. Na texte na yo za profond, voix na yo ezali exceptionnel, musique ezo ko accompagner ngo za ni rumba ni R&B nde na ki moi confus. Mais le confirmé biso ndenge confirmé biso donc et ça lit bien genre na yo ndenge na yo zoembela, oza unique. Inspiration dans les années.
Na banda na yoki yoki ba musicien et tout ça là, on a interprété quelques musiciens. Après on a créé ma façon d'en voir yemba et puis naturellement na botama na don ya kokoma, c'est-à-dire que na banda ko vanzengu depuis que j'avais là qui n'avait 10 ans. Na ba ko iba dire ko ma defense tembo déjà facilement. Bon, bien que eba kité ke un jour na suka na koma ra banzengu. Donc na s'inspire en ligne na ba vécu na nga ba mokam na mona ka na société tout ça là, les histoires ko ba betela nga. Na s'instaurer un mot pour non comment on dit nana, mais après je suis quelqu'un on a c'est basé sur sensibilité la musique à côté côté un peu doux moi ma on a quatre musique et ça a inspiration de mon bureau la musique voilà. Donc ma botte à main.
Alors même abisso mouké na histoire ya nzembo oyo tout seul na héritier watanabe parce que ceux qui yote muto komanga nzembo oyo na ngala loba muto oyo a Anissa qui a mixé ma voix dans le sous-mibale pour qu'elle crée œuvre Oyo. Aza génie parce que, ils ont le droit, soit yon de zo compléter, héritier, soit héritier de zo compléter, yon de n'y a pas de n'y a pas histoire yon de n'y a pas de n'y
tout seul. Et bien, en novembre, mais tout seul, on a commencé en gros depuis, et bien, en novembre, il y a l'année passée, 2021. Mais on a commencé en gros, je crois, en mai, il y a 2021. Et là, quand on a complètement ouais parmi ma dame la raca qu'on enregistre ma dame de Billy parce qu'on a un projet là de son album n'est non il y a là de son album Donc vraiment, on a vu ça qu'il y avait tout seul dans la carte. Après, on a commencé à me dire qu'il y avait ambiance trop, tout ça là, il y avait une petite cité, il y avait une petite cité. On a vu ça qu'il y avait une mais après, on a vu ça qu'il y avait une ambiance. Il fallait la zone, on a dit qu'il y avait une musique, on a ça là vraiment. Après, on a quand même réfléchi, on a vu ici trop, on a dit qu'il y avait une après, on a parlé que tu n'as pas fait une idée, mais on a dit qu'il y avait une comme la lyrique, on a pas ça, ça affirmé le coup la chanteur. Il faut défier un grand chanteur pour Yamboka. Il faut défier un grand chanteur pour Yamboka. La team de Nzembo a séparé la mort. Après, voilà, dans deux jours après, à l'estudio, on a ça là qui sait que la longue là qui texte, on a ça qui bosse la coupe naïe, la bande là qui cocoma, mais la qui est à la naba touche naïe. C'est-à-dire que, maintenant, on est avec une studio, à Yoki, à YMBP, je crois que c'est ça qui va toucher naïe, mon propos, il fait ça, il m'a fait mon particularité, il fallait pas dans la carte de
quand même que tout seul les a chefs d'œuvre pour Nabambo comme sous Nzembo le quoi là où fallait avoir pris non seulement dans y a texte mais yembeli la musique les a simanango mais peut-être juste que les solos y a Nzembo na yombo kelingi na featuring na Koffi Olomide na la loka qui nani
mais par rapport à Nzembo mon temps loka qui m'a dit ngaende na benga pour les acteurs en contact non mon pao na bengi allez invité na chez benga na zaki na projet par rapport à une autre compétition par là mais Nzembo comme le zaki mbo kelingi mettons la zone qui ma camarade n'a pas non par rapport à nous on bonne relation là Koffi Nzembo on sortait Koffi par rapport à Mboka Lengi la boss Yamboka et au sala moi mon mélange est bien et puis par rapport au fait que Isa Koffi et ça l'ordre ayoki en moi c'est ah Nzembo moi qui tourne ma casse hier à lobby donc à la qui chantait tout de suite et puis le lendemain la kepe kuna tu es bien mon maman.
Très bien, ben, sinon Gali Garvey te souhaite bonne chance. Nazar qu'on rappelle Mande Grosel, qu'on a d'abord qu'on a un artiste musicien congolais, Oyazoya, comme c'est la prophétie, on ne sait jamais. Mais continue pour ça, la Moussala Kitoko, pour cela bien sonné à Kinshasa.
Merci Marius, et merci pour l'invitation. Ça ligne bien, c'est très gentil.
Au revoir, madame.
Et la kibongo à l'anganzembo Gali Garvey ou en Olakina Mikunaya Marius Munga Nali Nakanabiso Lokole Yangonde et Sukisi Lina Kanabiso ya Sango ya Mokilia Lelo Kasi na Sango ya Mokilia Lelo Tulubaki. Cardinal Fridolin Ambongo asengi na président Félix Tshisekedi kozwa na maboko mosala ya kosilisa bitumba bizali kongala kati na bateke na bayaka na kwa muto pe bitumba biye bizali kokuma kupanzana bisika misusu. Na mobembo mwaye azali kosukisa na monile ekolo Congo Demokratika mokonzi ya kala ekolo France François Hollande asengi ete bana ba ekolo Congo Demokratika batelima puna kosukisa bobomi pe bitumba na ekolo na bango tolobelaki pe moto mwaye muziki si esika basalaka kiti ya mabaya na mbinza meteo ndako pe biloko bele ziki uto butu boleki matondo mingi na bino banso bolandaki sango ya mokili lelo matondo mingi pe na Fatuma Kala Limasi na Joe Gilbert basunga kibiso ngai kombo na ngai edi bisango